duhur wanaagsan. Halkani waa halkani waa idaacadda Dalsan. Kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda Dalsan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan warka duhur waxaa ka mid ah dhegeystayaal:
gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo gabi ahaanba ka hor yimid guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka madaxweyne dani uu magacaabay;
gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka oo faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii hay-adda ay ka qabatay dhibaatada Eleno;
saacado kooban ayaa ka arsan xilliga lagu dhawaaqi doono in Soomaaliya laga cafiyo dhammaan deymihii lagu lahaa;
gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ka hadlay dhibaatooyinka ay reer beledweyne ka dhexlay roobabka xooggan ee ka da'ay;
shacabka Boosaaso oo aragtiyo ka dhiibtay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamulka Puntland;
lix sano ka hor maanta oo kale kuna beegan 13 Diseembar 2017 waa xilligii uu xilka la wareegay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhageysan doontaan: Israa'iil oo codsatay in wadahadal ay la bilowdo ururka Xamaas.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka la ismaqal wanaagsan intaad maqasheen oo qodobadani wararka ugu waaweynaa dhageystayaal ku soo dhawaada warka oo dhameystiran. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa gabi ahaanba ka hor yimid guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka uu magacaabay madaxweynaha maamulka Puntland. Cali Aadan ayaa warkan faahfaahinaya.
Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa gabi ahaanba ka hor yimid guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka uu magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Gudoomiye Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa bayaan kooban uu soo saaray ku diiday guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland ee 2024. Bayaankan ayaa lagu sheegay in guddiga uu magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani aysan ahayn kuban qaban kara doorasho hufan oo dhammaan dhinacyadu ay ku kalsoonaan karaan. Waxaanu caddaynaynaa in guddiga aanu jideynayn doorasho hufan oo ku kalsoonaan karaan musharaxiinta tartamaya, ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland. Qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Puntland u tartamaya ayaa dhankooda sidoo kale ka hor yimid guddiga oo iyagoo markaasi ku tilmaamay kuwa aan dhexdhexaad ka noqon karin xaaladda maamulkaasi Puntland ka taagan.
Soomaaliya ayaa la filayaa in maanta Arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha Diseembar in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay. Waxay noqon doontaa tallaabo taariikhi ah oo Soomaaliya u geli doonta inay dib ugu biirto nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah kadib ku dhawaad 30 sano. Golaha sare ee Bangiga Adduunka ayaa la filayaa in maalinta Talaadada ama Arbacada ay ansixiyaan barta ugu dambeysa ee deyn cafinta Soomaaliya sida aan ka soo xiganay xubno ka tirsan guddiga sare ee IMF. Ansixinta kadib, Soomaaliya waxay heli doontaa deyn cafista weyn, taasoo hoos u dhigi doonta deymaha dibadeed ee looga leeyahay oo gaaraya in ka badan $4 bilyan. Horaantii bishan, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ka qaaday cunuqabateyntii hubka ee saarnayd muddo 30 ah. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa caawa kulan cashaa ku casuumay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulankan ayaa wararkan helayna waxay sheegayaan in ujeedkiisa uu yahay dabaaldega haddii maanta Soomaaliya laga cafiyo deynta lagu leeyahay, iyadoo ra-iisul wasaare Xamse uu xildhibaanada uga mahadcelin doono shuruucda kala duwan ee ansixiyeen, kuwaas oo ku xirnaa in Soomaaliya laga cafiyo deynta lagu leeyahay.
Gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii hay-adda ay ka qabatay dhibaatooyinka Eleno. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Maxamed Macalin ayaa waxa uu sheegay islamarkaana hadalkan uu ka jeediyey kulanka maanta baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ay waceen fadhigoodii, iyagoo su-aalo ku weydiiyey islamarkaana ay doonayeen inay faahfaahinta ay ka helaan hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka dhibaatooyinkii ay uga hortagtay Elniinadii ka la sheegay inay ka daaday roobabkii watay Elnino gudaha dalka Soomaaliya. xilibanada qaarkood ayaa su-aalo ka weydiiyey hay-addu in iyadu gurmad fara badan ay u fidisay dadkii dhibaatooyinka ay soo gaareen, halka kuwa qaar kalena ahayn hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ay ku ammaaneen doorkii lixaad kale ay ku qaadatay. Fatahadan Elnino intaysan bilaabin ka hor in laga digo, islamarkaana Soomaaliya ay ku soo wajantahay Elnino. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka oo ka hadlay fadhigii maanta, islamarkaana su-aalo lagu weydiinayay, ayaa yiri:
horta ninka halkaa ka hadlayay waa agaasimaha ka digista xaaladaha halis wadareedka khadar aan lahaa. Marka hay-adda ninkii u qaabilsanaa inuu ka digo masiibadan ee runtii Ilaahay rabbaani hoo timiday ayuu ahaa. Xilli hore ayuu sii bilaabay ka digisteeda iyo xaqdeeda inuu roob badan soo socdo. Wad aragteenaan u malaynaynaa, waxaan tagnay gobollada annagoo arrintaa ka digayno. Waxaan isticmaalnaa taleefanada moobeelada Hormuud ayaa waxaa la gelishay in mataqaana laga digo oo xaaladahaas looga digo. Oo ay Hormuud markaa wacad waxay ku sheegaysaa xaaladaha iyo waxa jiro, dadka Soomaalida u baranin in looga digo iyo waxaasa hadda marka qaar waxaynayso. Tan kaleetood waxay tahay dabcan hay-adda maaraynta masiibooyinku intay jirtay iyo shaqooyinada ku soo kordhay iyo howlaha ay qabanaysay, dee waad garan kartaan culayska jiro iyo baaxadda intay la-eg tahay iyo dhibka jiro. Annagoo abaar ka soo baxnay ayaa haddana islamarkii waxaa la galay fatahaad. Fatahaadda marka hadda jirto fatahaad aada u culus oo dabcan saameynteedu 2,500,000 ay saameysay, 1,000,000 ka badan ay ku barakacday, 120,000 ay ku dhimatay. Marka caawinaad runtii Ilaahay 1,000,000 la gaarsiiyay, laakiin dhibaato ugu darna waxay tahay dee dabcan annaga hay-adda maaraynta masiibooyinku waxay leedahay tabarta dowladda Soomaaliya ay leedahay. Dhaqaalaha dalka waad ogtihiin, xaalad jirta waad ogtihiin. Maanta waxaa laga yaabaa hay-addu maanta saacaddan la joogahay 3 gobol inay wax ka qaybinayso. Dhaqaalana lama siiyo, dhaqaaluhu waa liitaa, waxa la hayo waa liitaan. Dabcan mas-uuliyadda naga saaran in wax badan la qabto oo dabcan si Allah si loo qabo karo. Shala waxaan arkayay aqalka sare runtii doodayo oo arrintan ka doodayo. Khayr Allah siiyo, aqalka sare waxay bilaabeen in yiraahdaan bal aan wax uun ku tabarucno. Hay-addu waxay ku shaqayn kartaa xoolo Soomaaliyeed, xoolo bannaanka laga keena kuma shaqayn karto. Raashinka yaalla hadda raashinka Aashiyaanka uu noo keenay oo ilaa 25,000 oo metrig tana ayaa yaalla. Qayb ka mid a waa hadda qaybaha hadda la sheegayo oo qaarkood gobollada usii socdo. Laakiin inaad raashinkaasi ku gaarsiisid dadkii loogu talagalay, horta kow bismillahi raxmaan raxiim qaraaska ku hays aad ku gaarsiinayd maysad. Labo, wadooyinku way go'an yihiin, ama shabaabaa jaray ama dabcan roobkaaba jarayba. Marka waxaan u baahanaa dabcan iskaalmaysi hadda kuwa kalaa soo socdo. Marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala in laga shaqeeyo hay-adda sidii loogu kaalmay lahaa dadkaasi in wax la gaarsiiyo, in lala gaaro. Dabcan waa la sheegay 43 doomood ayaan maraynaa. Dalkii badow noqday, biyaha ka da-ay oo ilaa iyo gedo ilaa iyo meesha ugu dambeysay ka da-ay. Marka waxaan rabnaa haddii ilaahay ilaado xildhibaanada sharafta leh in la wada shaqeeyo, in la iskaalmeesto. Dowladaha wax kuu keena waxay kuu keenayaan waxaaga dekedday kuu soo istaajinayaan. Adaa laga rabaa marka dekedda inaad ka degsatid, inaad qaadatid, inaad geysid. Meelaha qaarkood diyaarada lagu tegayaa, meelaha qaarkood diyaarada laguma tegi karo. Dabcan meel garoomo ma leh, dadkeena waa kaa joogaan. Dadkii shabaabka ku dhex jiray saameynta oo way saameysay, biyaha way qaadeen, bu-aale iyo dhulkaasoo dhan biyihii waa qaadeen. Dadkii biyihii ay qaadeen waxay damceen inay shabaabka ka soo cararaan oo meeshii dowladda joogta ay yimaadaan. 28 qofood ayaa waxaa ku dhimatay doon carareyso oo shabaabka carareyso. Shabaabkiina dadka uma ogola inay xataa meelihii ay aadi lahayn aadaan. Waxaan u baahanaa dabcan in cadowgan dalka baabi'iyana laga xoreeyo si dadka loo gaari karo. Dabcan inaan iskaashanno oo mataqaana wixii la qaban kara la qabto. Waxaa laga yaabaa hadda waxaan ka hadlaynaa fatahaad dhowr bilood ka bacdi in abaar ka hadalnaa suurtagala. Maxaa laga qaban karaa waaye? Dalka Soomaaliya waxaan u malaynaa 30 sano lasoo dhaafay wabiga lagama shaqaynin. Biyo xireennadii waa go'een. Biyo xireennadii Sabuun iyo biyo xireennadii lahaa jiro dhan way go'een. Qalabkii ama birihii ku jiray waxay galeen wabiga. Biyihii way xirmayaan, way wada faafayaan. Wabiga waa laga shaqeeyaa oo waa la qodaa. Wabina qodi ma karno, tabartii lagu qodi lahayna ma hayno, oo lacagtii ma hayno, amnigana ma hayno, oo shabaabkeenna waxba ka qaban karin. Marka waxaan u baahanahay waxay tahay maxaa wax looga qaban karaa? Yes, waxaa lagala rabaa hadda biyahan, haddaan xataa cishalayn maanta, haddii biyahan hadda biyaha 3 bilood ka bacdi biyaha u baahanayna.
Shacabka ku nool magaalada Boosaaso ayaa ka aragtay dhibtay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda Puntland sida warkaanu ku eegay wariyahayaga dalsan TV ee Boosaas.
Madaxweyne ku xigeenka qaatum haadaasu way ugu dhamaatay.
Anaguna madaxweyne ku xigeenkaanu la qabnaa aragtida hadirtaa.
Kulli waxaan maleyn doonaa Boosaas inay keenaysa ka simi noqon doonin Puntland.
Dabaasha geela kala dhacayaan laga dhignay.
Puntland ayaa mooday inay gelayso xaalad kale oo khilaaf siyaasadeed markii madaxweyne ku xigeenka Puntland uu madaxweynaha ku tilmaamay inuu wado awood marorsi iyo kaliya talasnimo. Tan ayaa ku saadaysa xilli baarlamaanka Puntland ay ku darsadeen muddo hal sano ah oo dheer yahay, kaasoo ka dhashay go'aankii ismada SSC qaatuma ay ku gooyeen magaalada Garoway. Haddaba shacab weynaha kala duwan ee ku nool caasimadda ganacsiga Puntland ee Boosaas oo aan aragtidooda wax ka weydiinay waa kuwan iyo shacab weynuhu ka aragti dhiibtay.
Mar haddii madaxweynihii amar bixiyey oo madaxweynihii amar bixiyo yidhi ha loo dareero lix iyo lixdankii ha loo dareero, taasay ku go'an tahay. Laakiin waxaan u malaynayaa kale maamaa carabiyaa jirto wax la oran jiray amsaka albaatil yajiika alxaq. Waxaan u malaynayaa waxay u qabsanayaan, dee waxbay ku doonayaan. Haddee waxaan leeyahay waxay ku doonaysaan madaxweynaha iyo kale heshiiyo iska heshiiya. Laakiin waxaan leeyahay yaa raayax laa takatar fadaayax baa la yidhi, war ninkii ertegayo xeebta habadsani, war waxaan leeyahay xeebta habadsanina arrinta ha la dhammeeyo sidaa ha lagu wadaajo. saasaan leeyahay martiyow dowladda yaraa dhisateen oo ku liibaanteen oo annaga naga qadiseen oo kursigaanu nahay inaad naga qaadeen markaan taa hoos ugu noqdo ma garatay, oo aad cidadana dhigteen war ku heshiiya, oo sidaa markii hore ugu heshiinayseen ugu heshiiya. Shacabkana ha lu goynina, idigna ha islu goynina. Waxaan leeyahay qolada baarlamaanka war wax la yidhi meelaad da waxaa meelaad maxaal ku cuntay baa la yidhi maxaaluu lagu baktida, war meesha ha ku wareerinina iskaga taga.
Arrimahaasi arrimo maanta loo baahan yahay maaha, arrimo loo magaranaysa soconayana maaha, cidda mana u soconaya maaha. Waxa weeye haddii odayaashii iyo madaxweynihii iyo bulshada inteeda kale oo maanta ay nabad niyadda ku wada hayaan, horumarna niyadda ku wada hayaan, inta hadda qalqaylinaysaa ama inta doonaysaa in magaranaysaa arrimahaas laga hor yimaado, waxaan kula talinayaa inay dadkooda dhinaca ka raacaan, dadkii iyo shacabkana u danayaan.
Madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Deni kaliyatalas uma aragno, maxaa yeelay tanaasulaad badan buu sameeyey. Waxaa ka mid ahayd tanaasulaadkiisa si ugu horreysay haddeer oo goli one man one vote uu ka noqday, iyadoo oo dadku ay u heelan yihiin inay qaataan one man one vote. Marka madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay, diktatorina lama dhihi karo. Madaxweynuhu aad buu ugu mahadsan yahay, hase ahaatee anigu diktatoriyad waxaan dhihi karaa golaha baarlamaanka baa laga yaabaa. Anugu waxaan oran hadaa shacabka reer Boosaasood nahay ama degmada Boosaaso nahay in baarlamaantarigu maantay uu danahooda eeganayaan ee danaha guud eeganayaan ee madaxweynuhu eegtay, madaxweynuhu uu ka tanaasulay danihii uu lahaa, iyo dadka kale shacabka reer Puntland codkoodii uu yidhi in ka joojiya dhibaata ka socota. Marka waxaan u baahannahay in aanu u noqono lixda lixdigii. Taas waxaa keenay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdullaahi Saciid Cabdullaahi Deni, iyadoo oo ismada Puntland iyo odayaashu ay kula taliyeen in loo noqdo lixda lixdii.
Horta waayadan dambe khilaaf aan hareereeyey dowladda Puntland kii ugu dambeeyey ha ahaado oo mataqaanaa in xildhibaanadu ay muddo kororsi dalbadaan iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo tanaasulay oo yidhi lixdii lixdii xildhibaan oo hore ha loo laabto doorashadan waqtigeeda ha lagu qabto. Horta annagu shacabweynaha Puntland haddaan nahay mar halna foodo iyo qas in maalin walba baarlamaan isqabsada, maalin walba mataqaanaa qalalaaso siyaasadeed waxa waa ka soo daalnay. Waxaynu rabnaa inaan helno doorasho xor ah oo lixdan iyo lixdii xildhibaan, maadaama la yidhi ha loo laabto in lixdan iyo lixdii xildhibaan ay waqtigoodii ay ku baxaan, kuwo cusubna lasoo doorto, dowladdana mataqaanaa xilligeeda waqtigeeda lagu doorto baan jecelnahay. Taasaanaan rabnaa mataqaanaa in dowladnimaduna hore noogu soconaysaa. Waan ka soo horjeednaa in mataqaanaa muddo kororsiga la sameeyo haddaan nahay shacabweynaha magaalada Boosaaso. Kolley waxaan u malayn doonaa Boosaaso inaysa ka simi noqon doonin Puntland. warbaadii mataqaanaa ay Garoway siyaasadda soo dhaaf laadahay aysan Boosaaso marna imaanayn. Runtii aad iyo aad ooga xumahay arrintaas.
Labadaba khilaafku hadda xilli fiican wax yarbaa u harsan. Marka in khilaafkaas uu waxaan isleeyahay waxa ku qartay waa garash. madaxweynuhu waa saxan yahay.
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soo akhbaaraad ka dibaddana ra-iisul wasaaraha dalka yuhuuda benyamin netanyahu ayaa sheegay in ay doonayaan hadalkii u dhexeeyey iyo xamaas dib loo bilaabo. hadalkan ayuu soo saaray kadib markii dagaalaad u culus ay ka dhaceen qaybo ka mid ah magaalooyinka magaalada Gaza, gaar ahaan xaafadaha Khan Yunis iyo weliba sidoo kale xaafada kale Shujaaciya, oo ciidamada aad u fara badan yuhuuda ay taangi halkaasi lagu gubay. hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa imaanaya kadib markii ergada iyagu u qaabishanayd yuhuuda ee ku sugnaa magaalada Dooxa ee caasimada dalka Qatar ay isaga huleeleen iyagoo sheegay inuu dhammaaday wadahadalkii labada dhinac. tan ayaa noqonaysa oo loo malaynaya in ciidanka yuhuudu ay kala kulmeen iska caabina aad u xoog badan tani markay isku dayeen inay soo badbaadiyaan dadka la haystayaasha ah ee gacanta ugu jira ururka Xamaas.
gudahaana dhageystayaal, intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa warkii duhur aad kala socoteen raadiyaha dalsan nabadgelyo.
wararka aad la haysaa hoobsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaaba talal hel.